Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kažu, ako nije na društvenim mrežama, nije se ni desilo. Šta nam je donela godina za nama kroz prizmu društvenih mreža? Šta se tamo dešavalo? Filteri, kritike, pohvale, nasilje, društvena odgovornost, lakše vođenje biznisa, klikovi, lajkovi, šerovi. Poštovani slušaci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, ja sam Arijana Handan. Tema današnje emisije je 2021. godina u mreži društvenih mreža. Ovogodišnji aprilski globalni snapshot izveštaj otkriva da više od 60% stanovnika zemlje sada koristi internet i da velika većina njih ima društvene mreže. 4 od 5 internet korisnika između 16 i 64 godina navodi da posećuju društvene mreže da pronađu zabavan ili smešan sadržaj, a ne toliko zbog komunikacije, što izgleda govori o promeni trendova. Instagram je pokrenuo niz funkcija, Facebook više nije Facebook, a mi smo više nego ikada na društvenim mrežama koje su nam u velikoj meri izvor informisanja. Koje su to prednosti i posledice za društvo u kontekstu mreža? Danas moji gosti u studiju su profesor dr. Isidora Jarić, sociološkinja, i Milan Maglov, influencer, edukator iz oblasti promocije biznisa na mrežama i stručnjak za društvene mreže. Dobar dan i hvala vam što ste danas moji gosti.
Dobar dan.
Kažu da je realnost društvenih mreža nova realnost. Isidora, može li se to tako definisati s obzirom na to kako mesto u životima zauzimaju društvene mreže, pa svake godine, pa evo ponajviše možda čak i u ovoj godini za nama?
Pa ja ne bih rekla da je to nova realnost, to je realnost u kojoj mi kao ljudska bića živimo. Radi se o tome da smo mi onu nama poznatu materijalnu realnost proširili i na tu artificijalnu realnost čiji deo su i društvene mreže. Tako da ja bih govorila zapravo o toj proširenoj realnosti i tom jednom novom polju te realnosti koji je mi polako osvajamo, a u kome svakako provodimo već značajan deo svojih života.
Milane, kada analiziramo godinu za nama u kontekstu društvenih mreža, ne možemo da ne pomenemo neke događaje, na primjer događaj iz oktobra kada se desio čuveni pad društvenih mreža. Govorilo se o tome da su u pitanju veliki financijski gubici, ali za ljude je to delovalo kao gubitak svih nerava.
Pa, različite ljudi različito to doživljavaju. U suštini, vlasnici društvenih mreža najpopularniji zarađuju mnogo novca. Svaki dan koji bi izgubili u tom smislu jeste velika suma, ali ne mogu reći da mi ih je žao, s obzirom da su imali ostalih 360 i nešto dana, da zarade zaista ogromne sume novca. Što se tiče ostalih ljudi, kako su to doživjeli, realno jeste da su svi odjednom se zapitali kako bi nam život funkcionisao bez društvenih mreža i prosto neki nisu znali kako da se ponašaju tog dana, jer su nekako društvene mreže postale sastavni deo njihovog života, i to po više sati dnevno. I onda kada se desilo upravo to da je pao Instagram, Facebook, najpopularnije društvene mreže, jeste nastao neki haos i mnogo se pričalo o tome. Ali dobro, i to se zaboravi.
Kako ste vi reagovali tad?
Pa ja nemam problem sa tim, u suštini znao sam da to nije zauvek, prosto neko se uplaši kao gotovo, nema interneta, to ne može da se desi tek tako, ali ja sam pomislio kakav bi život bio bez društvenih mreža u suštini, mada razmišljam o tome i bez tog trenutka koji se desio.
Svi već znamo za onu šaljivu rečenicu, nestao mi je internet pa sam porazgovarao sa roditeljima, fini neki ljudi. Kako, Isidora, vi objašnjate promene u međuljudskim i porodičnim odnosima usled neprekidnog korišćenja društvenih mreža?
Pa, ja mislim da smo mi u procesu stvaranja, tako da kažem, da ne zvučim pretenciozno, novih oblika društvenosti. Naravno, verovatno za vreme našeg života taj proces neće biti završen, ali mi sada već i u društvenoj teoriji vrlo ozbiljno razmatramo te procese i pokušavamo na neki način da ih artikulišemo. Ja lično jako volim jednog francuskog autora koji govori o novom tribalnom društvu i toj novoj osjećajnosti koja nastaje u afektivnim maglinama, koje zapravo mi između ostalog uspostavljamo i u tim novim prostorima te naše nove artificijalne realnosti koja ima veze i sa društvenim mrežama. To znači da možemo razvijati različite oblike i odnose, različite oblike društvenih odnosa sa ljudima koji uopšte ne žive na istim geografskim lokacijama kao mi, koji su vrlo udaljeni, koji ne pripadaju onome što u društvenoj teoriji prepoznajemo kao tradicionalne grupe koje čine društvenu strukturu, kao što su na primjer društveni slojevi, društvene klase. Znači oni ne moraju deliti isto mesto unutar društvene strukture sa nama, a mi opet sa njima možemo deliti neke vrlo intimne delove naših realnosti i razvijati vrlo intenzivne afektivne odnose sa tim ljudima. Tako da to zaista jesu novi oblici društvenosti.
I porodičnih odnosa, možemo da kažemo.
Znači, porodični odnosi su par excellence afektivni odnosi, jer oni počivaju na tim emocijama koje često ne možemo do kraja da artikulišemo, ali to svakako jesu možda najrudimentarniji društveni odnosi, jer prve osobe sa kojima mi kao ljudska bića ostvarujemo odnos jesu osobe unutar naše primarne porodice, pre svega naši roditelji i najbliži braći i sestre.
Interesantno je, Milene, da i od 4,7 milijardi ljudi na internetu čak 4,33 milijarde posjeduju društvene mreže i da je u poslednjih nešto više od godinu dana zabeležen rast od neverovatnih pola milijarde novih korisnika. Da li ste primetili neke promene u poslednje dve godine od kako je svet pomalo se usporio usled ove pandemije koronavirusa?
Pandemija je definitivno doprinjela da još više ljudi prosto se okrene društvenim mrežama, da komunicira putem društvenih mreža i da troši vreme na društvenim mrežama. I kad pričamo o tom trošenju vremena, naravno ima tu i korisnih stvari, ima naravno i gubljenja dosta vremena. Mene ne čudi što se sve više ljudi okreće društvenim mrežama i prosto posebno nekako starije generacije takođe i oni da tako kažem, penzioneri čak na kraju krajeva dešava se sad sve češće da otvaraju Facebook ili Instagram i prosto da žele da vide šta se to sve dešava. Meni iznenadilo, na primjer, moj tata, gledajući mene i moju sestru, koji dosta onako smo aktivni na društvenim mrežama, je otišao na kopaonik i ja vidim on na svom Instagramu koji ima 100 ljudi, snimio nekoliko storija, onako baš nekako tačno iskopirao način komunikacije koje to radimo sestra i ja. Meni je bilo to zanimljivo jer nikad nisam povezio da bi on to uradio, ali nekako on se odvažio što se toga tiče. Tako da, definitivno to postaje sastavni deo života mnogih od vas, od nas i sve više ljudi širom sveta.
Ajde sad mi možda dali šlagvort, ali pošto eto, ovu emisiju slušaju sigurno i stariji ljudi, pa bismo možda mogli da im objasnimo kako se to postaje influencer i da li se uopšte može postati influencer.
Pa, definitivno može i ovaj proces ume da bude kompleksan s obzirom da treba da prođe neko vreme, ali ja bih baš voleo da se desi da bude prosto da i neki stariji ljudi, ajde tako kažemo, odnosno zrelije generacije se odvaže i prikažu nešto od svog iskustva i znanja na društvenim mrežama. Mislim da fali baš influencera iz tih, na primjer, 50+, te starosne kategorije. Kada govorimo o tome, mnogi ljudi kao umeju, posebno stare generacije, da pitaju pa dobro šta to znači uopšte i s obzirom da je strana reč i tako dalje, ali jedna baka jednom prilikom rekla pa kao aha, pa to bi moglo kod nas da se zove uticajner. Dakle, nekako prosto ima uticaj na ljude koji ga prate i najčešće zapravo ga prate široke narodne mase, odnosno veći broj ljudi. Dakle, vi imate grupu ljudi koja vas prati, prosto postajete neka vrsta medija i ukoliko ste dobro dovoljno ubedljivi i prosto da imate takvu vrstu komunikacije da vam ljudi veruju, da poslušaju vaš savjet gdje da otputuju, šta da kupe i različite neke druge stvari, vi postajete upravo taj influencer koji, za koji se mnogi se pitaju šta je to, to neko novo zanimanje i uopšte na koji način sve to funkcioniše.
Kada opet govorimo o ovoj drugoj godini COVID-a, ako možemo tako da nazovemo, i adaptiranju na mreže ljudi koji su možda bili protiv njih, evo Milan nam je malo i predstavio šta to znači da nam fali tih starijih influencera, to može da deluje kao i kao doprinos i kao jedna pozitivna strana onima koji su do tada održavali realne komunikacije, ali su sada zagrlje zamenili emotikonima. Koliko je to doprinalo društvu to što nam se tih pola milijarde korisnika pridružilo na društvenim mrežama?
Pa ja mislim da je još rano govoriti o tome, mislim, da li je to doprinelo ili nosi neke opasnosti ili već šta, znači suviše rano da o tom procesu na taj način govorimo. Ali mislim da sve to čemu mi svedočimo zapravo jako puno govori o prilagodljivosti ljudi na nove okolnosti, jer zapravo takođe to iskustvo pokazuje koliko su nama važni socijalni kontakti i koliko smo spremni da se otisnemo u ta te pejzaže koji su nama nepoznati, artificijalne, da bismo komunicirali sa drugim ljudima, kada smo sprečeni da to činimo na način na koji smo navikli.
Šta bi se desilo kada bi, ono što sam malo prediskutovala sa Milanom, šta bi se desilo kada bi u jednom trenutku potpuno nestale nekom magijom sve društvene mreže? Jer bismo kao društvo umeli da komuniciramo?
Pa ja sam uverena da bismo našli, tako je, da bismo se adaptirali i posle nekog vremena, verovatno relativno brzo, i pronašli neke nove oblike komunikacije, ali svakako u ovom trenutku to bi bio vrlo, vrlo veliki potres i ta zgodna anegdota koju smo čuli o Facebooku i koju smo svi svedočili govori zapravo o stepenu naše uznemirenosti, jer ja moram da kažem, iako ja pripadam ovoj starijoj generaciji, ja sam se strašno uznemirila kad sam u vreme svoje popodnevne kafe, kad ja obično pregledam Facebook, shvatila da on ne funkcioniše, baš sam se iznervirala. Znači, mi smo s jedne strane vrlo prilagodljivi, ali s druge strane mi smo i bića navike. I i te naše dnevne rutine u koju su ušle i društvene mreže. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Današnja tema je 2021. godina u mreži društvenih mreža. Gosti u studiju su profesor dr. Isidora Jarić, sociološkinja, i Milan Maglov, influencer, edukator iz oblasti promocije biznisa na mrežama i stručnjak za društvene mreže. A Instagram je pokrenuo niz novih i eksperimentalnih funkcija koje imaju za cilj da aplikaciju učine sigurnim mestom za tinejdžere, najavio je direktor Instagrama Adam Mosseri. Za početak, Instagram pokreće ranije najavljenu funkciju odmori se u Americi, Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji. Sada, kada korisnik scrolluje Instagram duže vreme, aplikacija će ga zamoliti da napravi pauzu i da postavi podsjetnike za budućnost. Posebno će tinejdžeri dobijati obaveštenja da postave te podsjetnike kako bi kompanija bila sigurna da su svesni ove funkcije. Također će vidjeti savete stručnjaka koje će im pomoći da razmisle. Mislite li, profesor, kada bi tinejdžeri mogli da poslušaju savet društvenih mreža pre nego savet roditelja da malo smanje upotrebu?
Pod uslovom da nisu otvorili naloge na lažne datume rođenja i da ih društvene mreže uopšte prepoznaju kao tinejdžere. Ali sve su to izazovi sa kojima se suočavamo u toj novoj realnosti koja zapravo nema definisano jasno regulativu i pravila ponašanja. A znamo da svaki oblik društvenosti, da bi opstao kao takav, mora da počiva na određenim pravilima ponašanja. Znači, na onome što, na primjer, ugovorni teoretičari zovu društvenim ugovorom. Mi takav ugovor vezan za ovu novu realnost još uvek kao globalno društvo nismo potpisali, mislim, u simboličkom smislu. Tako da ovo su možda neki prvi pokušaji da se uvedu određena pravila ponašanja koja će nas čuvati unutar te nove realnosti.
Milene, hajde da otkrijemo slušalcima šta je to novo, interesantno što su nam ponudile društvene mreže u godini za nama. Jer moramo da priznamo da se njihovi kreatori iznova trude da nam pruže neke nove, interesantne funkcije.
Pre svega, ja bih se samo dovezao na ovu temu. Ja lično mislim da to kada društvene mreže kažu predložit ćemo nešto tinejdžerima, reći ćemo nešto, da je to kao neka mala šarena laža u suštini, i taj efekat je meni sličan ono kao kad na cigaretama piše da mogu ljudi da umru zbog korišćenja cigareta ili slično, pa ništa se ne desi i dalje puše. Jednostavno, mislim da kreatorima društvene mreže i baš i nije to bitno toliko, već prosto to radi zbog nekog PR-a, imidža i tako dalje, kao da oni brinu o svima nama. Zapravo je ova istina jeste da, pored mnogih pozitivnih strana društvenih mreža, zapravo one postoje i zbog velike zarade njihovih kreatora. Ali kada govorimo o tih novim stvarima koje su se desile ove godine, ja bih rekao da je jedno od najvažnijih to što je akcenat nekako prebačen na video sadržaje. Godinama smo govorili o tim video sadržajima, kako će oni doći sve više, međutim to se nije toliko dešavalo kako je nekako se desio upliv TikToka i ti neki zabavni video snimci, i prosto uopšteno kako je Instagram story zaživeo mnogo više i dobio još mnoge te opcije koje su dali, video je počeo masovno da se zapravo koristi. Mnogi su se odvažili koji nisu to do sada činili da zapravo naprave svoje neke prve videosnimke, da li kada pričaju nešto, da li uopšte kada snimaju samo o prirodu ili nešto što se ispred njih dešava. Tako da jedna od prosto stvari koje je zaista promena jeste mnogo veće korišćenje videa i uopšte davanje akcenta, posebno na Instagramu, video sadržajima, i kada je IGTV u pitanju i kada su Instagram story u pitanju i tako dalje, i sve te opcije koje video čine interesantnijim. Svima nama sada je nekako dopušteno da na lakši način izmontiramo video, da dodamo neke stikere, tekst, prevod ili šta god što će taj video učiniti interesantnijim, i prosto to je jedna od stvari koja je bila najvažnija, ja bih rekao.
Facebook je postao Meta. Da li je uopšte moguće da Facebook promeni ime, ili će on zauvek ostati Facebook?
Facebook će zauvek ostati Facebook kao društvena mreža. Međutim, cijela njihova korporacija je također nosila ime po njihovoj najpopularnijoj društvenoj mreži Facebook. Međutim, s obzirom da se nekako nizom godina prethodnih Mark Zuckerberg i njegov tim su zaista radili na tom da se ne oslanjaju samo na Facebook, već su kreirali različite druge biznise, mreže, otkupili kao što Instagram i kreirali neke nove, zapravo su onda oni odlučili da cijeli toj sada korporaciji daju im Meta. I jedan od razloga, naravno, vezano za to jeste što prosto Facebook je počeo da dobije neku negativnu konotaciju zbog svih stvari koje su se dešavale, neke potencijalnih krađa podataka njihovih korisnika, tako da mislim da je delom također su želeli da pobegnu od tog njihovog imidža, a i neminovno na neki način popularnost Facebooka je dosta pala, tako da su se oni odlučili za neko novo ime koje će biti nekako krovno za sve te njihove biznise.
Društvene mreže pomogle su i u godini za nama da se lakše organizuju neki društveno odgovorni pokreti, da se neke kampanje lakše vide, te u tom smislu pretpostavljamo da će se pre u medijima vidjeti nešto što želimo da pokrenemo i neka akcija, nego da će se pre na mrežama vidjeti nego u medijima. Jeste li saglasni da ipak treba skinuti kapu u društvenim mrežama za to što nekako grupu ljudi koji se međusobno ne poznaju organizuje i pokrene na neku akciju?
Pa, to je vrlo zanimljivo pitanje. Mislim da je potencijal društvenih mreža vrlo veliki i to smo videli i na primjer tokom Arapskog proleća i u nekim drugim primjerima. Ali isto tako, mislim da vrlo je važno imati svest o tome da upravo zbog ovog odsustva jasne regulative je moguće operacionalizovati taj potencijal na više različitih načina. Tako da da, društvene mreže mogu biti alatka za fantastične stvari, ali mogu biti i alatka za krajnje besprizorne stvari.
Ako u tom kontekstu spomenemo Twitter i sve ono što se u godini za nama dešavalo na Twitteru, tu se polemisalo o vakcinama, o mnogo čemu još, koliko je uopšte to ispoljavanje agresije na Twitteru, možda čak i najviše, ne znam šta će reći Milan koji je stručnjak, koliko je to ispoljavanje agresije nešto što bi moglo u realnom životu da se ispolji, ili su ti ljudi, kako ih vidimo, kao one koji su samo jaki na društvenim mrežama?
Pa, evo, to je odličan primer. Znači, fantastičan je taj polemički potencijal koji, na primer, Twitter može imati, ali ne bi bilo loše kad bismo mi postigli neku vrstu društvenog ugovora da se ne vređamo tokom tih polemika. Znači, poželjno je da se otvori društveni prostor za razmenu mišljenja, zato što nam je prostor za polemiku o stvarima od javnog interesa na mnogim mestima zatvoren. Tako da to izmeštanje polemike na Twitter ili na neku društvenu mrežu je posljedica zatvaranja prostora u realnosti, materijalnoj realnosti, ali ne treba zaboraviti i na pravila lepog ponašanja, to jest ne činiti drugome ono što ne želimo da nama bude učinjeno, jer to je, kako da kažem, jedno od bazičnih pravila, da bismo se svi dobro osjećali i da bi i te polemike imale neki transformativni potencijal za društvo kao takvo.
Kako je, Milane, komentarišete Twitter u godini za nama?
Pa ovo je lijepo, gospođa Isidora rekla, a zapravo bilo bi sjajno kada bi se držali tog pravila ne čini drugom što ne želiš tebi neko da čini. Ljudi olako na društvenim mrežama onako ne razmišljaju da je tu preko puta negde njih, da li na drugom kraju sveta, ali negde na društvenoj mreži osoba koja je od krvi mesa, kako bih rekao. Twitter se pokazalo i u prethodnoj godini da jeste najnegativnija društvena mreža, da zaista najviše, kako to Englezi kažu, tamo ima hejta i tih nekih negativnih strana. Ljudi bez mnogo razmišljanja umeju da kažu svašta nešto što možda povredi drugu osobu i prosto je navede na neke ozbiljnije posljedice. Mada, moram priznati, sve društvene mreže jesu platforma gdje svako može da kaže šta god želi. I Instagram ljudi mnogi koriste da svoje stavove prosto iskažu, ali jeste nekako na Twitter društvena mreža na kojoj možete tek tako uz neki nickname koji niko ne zna ko stoji iza toga, zapravo da govorite šta vam se čefne, da se tako izrazim, ovaj, na Instagramu već malo drugačije i većina ljudi ipak stoji svojim likom iza ovaj, te društvene mreže, pa je to onda malo teže. Uvek je lakše biti negativan i povrediti nekoga, nažalost, ukoliko se skrivate iza nekog lažnog identiteta i kad ljudi ne znaju ovaj, ko ste vi, a zapravo najčešće ti isti ljudi nemaju toliko hrabrosti uživo da to kažu.
Valjalo bi da spomenemo da ste vi društvene mreže iskoristili na jedan zaista dobar način. Vi se bavite promocijom biznisa na društvenim mrežama. Kako biznis cveta na društvenim mrežama? Kako uopšte se pokreće nešto što može zaista da dovede do lepih profita?
Pa meni je to bilo zanimljivo. Ja sam radio godinama u marketinškim agencijama i onda kada su nekako procvetale društvene mreže, zapravo je to postala jedna platforma upravo za i male biznise posebno i za neke ljude koji imaju hobi da to promovišu i da prosto dođu do kupaca. Znate, više ne morate da imate u najprometnijoj ulici radnju koju ste otvorili i dali sila novac i prosto ovaj, onda da nekako čekate da to ljudi svrate, već možete da prikažete kroz fotografije, video snimke, vašu uslugu ili vaš proizvod i na društvenim mrežama bez nekog velikog početnog kapitala, a da ljudi dođu do vas. Naravno, onda sam ubrzo uvideo posle toga da jednostavno možete se predstaviti, ali da mnogi ne umeju to da pravila način da urade, znate, ne umeju da prikažu, da pojasne to čime se bave, posebno ako je to nešto inovativno. I onda nekako se i desilo to da sam ja iskoristio svoje znanje iz marketinga i pomagao mnogim biznisima i to i dan danas činim sa svojim timom da upravo se što bolje predstave i da prodaju, ostvare profit upravo putem društvenih mreža. I uvek su mi nekako najdraže te priče kada neko krene od nule, kada krene od neke ideje, napravi nekoliko možda proizvoda svojim rukama čak, ovaj, a onda to nađe put do ljudi, to se nekako distribuira po celoj Srbiji ili čak i regionu i šire, i zapravo kasnije postane ozbiljniji biznis i sve se to nekako ovaj, ukrupnjuje i evoluira. Dosta je takve priča kojim sam svedočio i nekako drago mi je i to je jedna pozitivna strana društvenih mreža.
Šta vi kažete o ovome pokretanju nekih, eto, nekada? Ko bi rekao da ćemo biznise pokretati, odnosno promovisati baš na društvenim mrežama pre mnogo godina? Šta kažete o ovoj vrsti marketinga koja je sada zaista se pokazala kao možda čak i najbolja sada?
Pa da, ovaj, eto, to pokazuje kako se mi prilagođavamo svemu.
Ponovo.
Ovaj, pa da, mislim, neverovatna je ta moć prilagodbe. Tako da ovaj, mene to ništa ne čudi. Pogledajte samo tokom poslednje dve godine, tokom korone, koliko je stvari prebačeno zapravo online, koliko smo mi svi počeli da kupujemo online. Znači, čak i oni koji to nikada ranije nisu radili, pa zašto onda, mislim, ovaj, ni...
Da ne nauči i počne.
Tako je,
da.
Tako je. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile,
Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Let's just dig your soul. Let's just dig your soul. Let's just dig your soul. Break it down.
Well, New York City, man. San Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from a tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on.
Eko.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Eko.
Na pravoj ste frekvenciji, ovo je Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano, a tema o kojoj govorimo na samom kraju decembra je 2021. godina u mreži društvenih mreža. Gosti u studiju su profesor dr. Isidora Jarić, sociološkinja, i Milan Maglov, influencer, edukator iz oblasti promocije biznisa na mrežama i stručnjak za društvene mreže. Premijer Australije Scott Morrison najavio je novi zakon koji će naterati internet platforme da otkriju identitet korisnika koji stoje iza klevetničkih komentara. Zakon bi društvene mreže poput Facebooka ili Twittera doveo u poziciju da budu odgovorne za klevetničke komentare na račun korisnika. Platforme će, kažu, morati da obezbede sistem za žalbe koje ljudi mogu da iskoriste kada smatraju da su žrtve klevete. Kao deo ovog procesa, od osobe koja je objavila potencijalno klevetnički sadržaj biće zatraženo da ga ukloni, ali ako ona odbije ili ako je žrtva zainteresovana za pokretanje pravnog postupka, platforma tada može legalno tražiti od klevetnika dozvolu da otkrije njegove kontakt informacije. Ako ne dobije saglasnost, zakon predviđa naredbu za otkrivanje informacija kasnije. Ako platforma ne uspe, onda će platforma biti kažnjena, i to su možda neki predlozi koji bi bili dobar alat da preduprede ono što je u fokusu poslednjih mesec dana kod nas, a dešavalo se mnogo duže. Godinu za nama je obeležilo i nasilje na društvenim mrežama zbog tragičnog slučaja koji je svima poznat. Nasilje je okrenuto ka, da kažemo, popularnijim osobama na društvenim mrežama, se sve češće događa. Kako komentarišete, Isidora, to?
Pa, to je to odsustvo regulative. I to je definitivno problem, ali moram da kažem da mi, bar ovde u Srbiji, ne svedočimo samo nasilju na društvenim mrežama. mi smo svedoci nasilja koje sprovode i neki tradicionalni mediji poput tabloidne štampe, mm-hmm. koje takođe vrše nasilje nad određenim osobama iz različitih razloga, od kojih su neki političke prirode. Tako da, da, sasvim sigurno je to dobra inicijativa, dobar prvi korak ka stvaranju mehanizma da se takve stvari sankcionišu unutar određenog društvenog konteksta.
Jel mislite da bi nekada kod nas moglo da se desi ovo što je predložio premijer Australije Scott Morrison? Da li bi kod nas neko nekada mogao da predloži ovakvu vrstu zakona?
Pa ja mislim da to ni za Scotta Morrisona neće biti mali zalogaj, zato što su društvene mreže, na primjer i kompanije koje stoje iza njih, kao na primjer kompanija Meta, to su uglavnom međunarodne firme, vrlo moćne, koje je vrlo teško uhvatiti unutar jednog nacionalnog zakonodavstva. Tako da to će morati da bude predmet jednog šireg međunarodnog konsenzusa o tome na koji način da se regulišu odnosi u ovom polju društvene realnosti.
Milene, vi ste vrlo popularni, čak ste i kandidovani za Instagramera godine. Vi i vaše kolege influenceri suočavate se sa zaista ružnim komentarima. Kako uopšte to prihvatate i kako to doživljavate?
Pa to naizgled teže pada mlađim osobama i realno jeste činjenično stanje da verovatno se oni kada nisu dovoljno izgrađeni teže suočavaju sa svim tim. Međutim, meni je bilo interesantno da na početku kada sam počeo da se bavim društvenim mrežama i kada je sve veći broj ljudi počinjao da me prati, nisam imao nikakve neke negativne komentare. Tek kada sam došao do nekih 60-70 hiljada pratilaca, zapravo i negde više bio na meti onako javnosti, desilo se i to. I moram priznati, ja sam mislio da ću biti otporniji na to, međutim, nekako nije mi bilo sve jedno, umelo je prosto to da utječe na mene negativno, suočite se sa tim, suočite se sa uvredama na neki način, sa nekim komentarima koji su jako ružni i nije vam baš sve jedno. U nekom momentu sam zaista pomislio da šta to meni treba i pomislio sam da se možda izmestim i da napustim društvene mreže. Ja sam donekle mogao da se nosim s tim, ali zaista zapravo mislim da je to mnogo opasnije za upravo mlade. I kada govorimo o svim tim inicijativama, meni se dopada to da prosto postoje neke inicijative koje će u ovim slučajevima dopustiti da se lakše identifikuju ljudi koji stoje iza tih profila, koji vrše određeno nasilje, klevete, šta god da je to. Nažalost, kod nas trenutno i kada prijavite policiji neki slučaj prijetnje putem društvenih mreža, vrlo malo toga se može učiniti. Mi imamo posebno odjeljenje za visokotehnološki kriminal i tako dalje, ali nažalost, mislim, ja sam pre nekih 10 godina prvi put imao prijetnju kada je Facebook u pitanju i ja sam bio vlasnik jedne velike popularne Facebook stranice koja je brojala preko 250.000 pratilaca. U jednom trenutku sam dobio prijetnju smrću, da prosto na način da moram nekom da prepustim tu stranicu i pretili su me smrću na najgore moguće načine. Ja kada sam to prijavio nikakav nisam imao odziv, znači i pomoć države, nažalost. Nije to slučaj samo kod nas, pretpostavljam, ali lično mislim da se zaista uz pomoć IT stručnjaka, hakera i tako dalje, to relativno brzo može da se reši. Ja bih voleo da i naša država, ne samo naša, nego prosto i mnoge države druge u svijetu, više i bolje reaguju efikasnije na slučajeve nasilja na društvenim mrežama. Naravno da podržavam i sve to isto i kada je pitanje nasilja uživo, prosto uvek smo se mi suočavali sa nasiljem i u školama i na ulicama i tako dalje, ali nekako sada čini mi se da je postala onako velika boljka upravo to nasilje na društvenim mrežama.
U godini za nama bili smo i svedoci toga da uticajne osobe doživljavaju napade zbog toga što možda ne reaguju na neke važna društvena događanja, ne znam, proteste, vakcine, šta god. Jeste li vi imali takve, svedočili ste sigurno?
Pa da, mene sada prati oko 114.000 ljudi i vi imate konstantno, znači, određene napade. Mislim, ja nisam neka ličnost koja ima mnogo negativnih komentara, ali konstantno vi dobijete, na primjer, evo sad ću vam reći neke primjere iz prakse, da tako kažem. Dakle, meni se javi neko i kaže, jao Milane, konstantno govoriš oh my god, što ti govoriš to oh my god, govori Bože, što govoriš na engleskom. Onda neko kaže, jao Milane, ne sviđa mi se to, jao ne sviđa mi se džemper koji nosiš, jao što nisi rekao nešto o protestima, jao što si rekao nešto o protestima, ne mešaj se Milane, to nije za tebe. I tako prosto, znate, vi konstantno dobijate različite uputstva različitih ljudi. Mi smo društvo koje je vrlo često polarizovano, dakle, kod nas je sve crno ili belo, neko je za ovo, neko je za ono, znači, znate, ono, Partizan i Zvezda, ili prosto ova pevačica ili ona, ili ova politička stranka ili ona. Šta god da kažete, kada su neki radikalni stavovi, ne radikalni, uopšte stavovi vaši u pitanju, prosto neko ima nešto da kaže da vam zameri. I tu vrlo lako možete da izgubite sebe i prosto vaš stav nekako da postane, konstantno cenzuru, autocenzuru nekako vršite i ume to da bude jako naporno. Dakle, pitali ste me vezano za na primjer, proteste. To je konstantno, znači, kad krenu bilo kakvi protesti, ljudi očekuju, određeni ljudi očekuju da ja nešto kažem. I sad možda sam ja za proteste, možda nisam za proteste, znači, šta god da kažem, ne valja nekako nekom. I ono što je nekako meni postalo potpuno nelogično, influenceri su krivi u svakom slučaju. Znači, oni, kao da smo mi sad krivi još i za proteste, i što nema protesta, i za sve u državi. Ljudi nekako žele da okrive nekog, čini mi se, a ovaj, vrlo često sada to postaju upravo ti ljudi koji imaju dosta pratilaca na društvenim mrežama.
Da, to postoji neki ekstremistički stavovi i baš ta neka polarizacija društva. Šta kažete na ovo što Milan govori, ili je crno ili belo? Tako i na društvenim mrežama, deluje tako i u društvu, to nije neka nova pojava.
Pa, ne bih ja rekla da je problem, kako da kažem, to što mi svi imamo različite stavove. Da li se radi o dve strane, pet strana, 10 strana, 50, to je potpuno nebitno. Ono što je mnogo veći problem, to je što nedostaje kultura dijaloga i razmene mišljenja. Zato što sasvim sigurno da makoliko da postoji različitih pogleda na jedan isti problem, svaki od tih pogleda sadrži nešto što bi moglo biti iskorišćeno na nekom širem društvenom planu. A dijalog je put da mi prosto iz svih tih različitih mogućnosti izaberemo elemente i sklopimo ih na jedan određeni način koji bi za nas kao članove jednog društva i samo društvo bio možda najbolji mogući izbor.
Ja bih samo da se nadovežem na ovo. Mislim da je gospođa Zadora zaista u pravu, ali to je nekako širi kontekst, ne samo vezano za društvene mreže. Zaista mi ne umemo da imamo dijalog. Znači, ne umemo da uvažimo nečije drugo mišljenje. Vrlo česta pojava u našem društvu jeste kada neko ima mišljenje koje se ne slaže sa vašim, da je on budala i prosto spreman za ludnicu. Mislim, skoro pa tako, znate. Prosto ne uvažava se drugačije mišljenje, nažalost. Mislim da se treba na širem nivou raditi na tome da uvažavamo i tuđa mišljenja i uopšte da vodimo jedan kulturan dijalog, da tako kažemo, da napadamo nekog ko ima drugačije mišljenje od nas.
A da li mislite, Milane, da mogu postojati zakoni na društvenim mrežama kod nas?
Pa, mislim, različite stvari je moguće uvesti na društvenim mrežama. Evo, vidjeli ste sada u ovom dobu korone da čim pomenete koronu, odmah vam izađu oni stikeri na Instagramu i tako dalje. Znači, njihovi algoritmi su vrlo razvijeni. Mogli bi oni to da nekako bolje regulišu, ali nažalost mnoge stvari ne rade dobro. Mislim, evo, meni se sad trenutno dešava, na primjer, kada god imam neko nagrađivanje, nešto slično, pojavi se nekoliko lažnih profila koji također napišu samo da su Milan Maglov, uzmu moju fotografiju, uzmu prosto identitet. Ljudima javljaju da su, na primjer, dobili tu određenu nagradu, a onda ih upućuju na neke linkove gde pokušavaju da uzmu njihov broj telefona ili čak broj kartice. Znate, to je, znači, bukvalno kriminal. Ali, nažalost, na društvenim mrežama uopšte skoro da ne postoji. Mislim, postoji načelno, ali način da, da se to spriječi i da se prijavi, ali vi prijavite, ništa se ne dešava. Tako da mislim da odgovornost društvenih mreža, a posebno sad Instagrama koji je jako popularan, jeste velika i da bi oni mogli to, odnosno morali efikasnije da rešavaju takve slučajeve.
Da li možemo nekako, kad zaključujemo ovu emisiju, da ipak zaključimo da su nam društvene mreže pomogle više nego odmogle u godini za nama, ili to nije moguće? Kakav je vaš stav?
Opet, ja mislim da je prerano da takve zaključke iznosimo. Mislim, u godinama koje dolaze mi ćemo moći da retroaktivno evaluiramo šta je kvalitet te promene kroz koju smo svi prošli. Ono što možemo umeđu vremenu da radimo, a što bi jako pomoglo u razrešavanju problema o kome smo mi danas razgovarali, to je da podižemo opšti nivo obrazovanja populacije. Jer vrlo mi je bilo zanimljivo dok sam slušala Milana kada je govorio kako smo sa, ne znam, teksta prešli na sliku, a sa slike na video. Moram da spomenem i komentar mog sina koji mi je davno, pre više godina, otvorio Facebook nalog i on više taj nalog ne koristi. Ja sam ga pitala zašto ne koristiš, on mi je rekao, izvinjavam se sad unapred na reči, pa kao Facebook koriste samo retardi, to jest roditelji. Zašto? Tamo ima teksta još uvek. Znači, svi su prešli na Instagram i evo sad od Milana čujem, hvala na informaciji, da prelaze na TikTok.
Yes.
Tako da ono što ja opet s druge strane kao profesorka vidim, to je da se struktura rečenice studenata koji upisuju fakultete iz generacije u generaciju, ona postaje sve siromašnija, sve više redukovana, sve više liči na SMS poruke. Mislim da smo u celom ovom procesu zaboravili koliko je važno ipak proći kroz klasično obrazovanje i da ne treba napuštati ove klasične medije kao što je knjiga. To bi jako mnogo pomoglo, između ostalog, i da mi kao korisnici društvenih mreža možemo da napravimo selekciju šta je opasnost, šta nije u redu da se radi, na koji način treba da se ponašamo. To bi puno pomoglo u budućoj orijentaciji ljudi, znači kao ljudskih bića, u toj novoj realnosti.
Jel postoji nešto što su nam društvene mreže najavile za godinu koja je pred nama, za 2022. godinu?
Pa, uvek oni spremaju neke različite nove stvari, neke stvari koje će privući pažnju, ali kad govorimo o tom da nekako sad na kraju ja dam svoj neki zaključak, ja zaista volim društvene mreže. Ja volim što su nas povezale sa nekim ljudima koji žive na drugom delu planete, što možemo da vidimo, što su nam različite stvari, što su nam, da tako kažem, otvorile svet pored drugih medija na mnogo brži način, da možemo da vidimo različite neka dešavanja. Tako da društvene mreže, po mom mišljenju, imaju mnogo pozitivnih strana. Naravno, imaju opasnosti o kojima se mora pričati da se to ne bi još više otrglo kontroli, da tako kažem, ali ja se nadam da će nam doneti još mnogo lepih stvari, mnogo ih poznanstava, mnogih otkrića, da će na društvenim mrežama biti još mnogo više nekih edukativnih sadržaja, pa i zabave. Lepo je uvek i ne smejati se i vidjeti nešto novo, tako da ja se svemu tome radujem na neki način.
Svake sekunde je preko 10 novih internet korisnika, nasuprot njima broj korisnika društvenih mreža raste za 1,4 miliona korisnika dnevno, odnosno 16 novih korisnika Facebook, Instagram, Twitter i drugih mreža svake sekunde. U godini za nama društvene mreže donale su nam osmehe, neke nove informacije, mogućnost da budemo digitalno kreativni, ali i digitalno nasilje. Ključ i ove, kao i mnogih drugih tema u godini za nama koje su se ticale društvenih mreža, je umerenost. Naučite da iskoristite prednosti društvenih mreža i da se drugi ljudi u godini koja sledi ne osete loše zbog vaših objava i komentara. Dajte svetu osmeh. Današnja tema bila je 2021. godina u mreži društvenih mreža. Gosti u studiju sa kojima ću se ja na kraju i fotografisati i staviti neki opis. Bili su profesor dr. Isidora Jarić, sociološkinja, i Milan Maglov, influencer, edukator iz oblasti promocije biznisa na mrežama i stručnjak za društvene mreže. Hvala vam što ste danas bili tu.
Hvala vama.
Kroz rečeno i prećutano vodila vas je Arijana Handan. Radite se praznicima. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljamo vas, a vi slušajte Rečeno i prećutano i u novoj godini.